Αλληλούια, δόξα Κύριε. Το απόψινό μας μάθημα, αγαπητά μου αδέρφια, είναι η καθημερινή χριστιανική ζωή. Η καθημερινή χριστιανική ζωή, θα μου πείτε, τη ξέρουμε, τη ζούμε. Όχι όπως τη ζούμε. Όχι όπως τη ξέρουμε, αλλά όπως τη λέει το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς θέλει ο Θεός να ζεις. Όλοι έχουμε ένα χριστιανικό μείγμα. Από ό,τι εμείς σκεφτόμαστε, από ό,τι έχουμε μάθει από εδώ, από ό,τι έχουμε μάθει από εκεί και έχουμε κάνει ένα κράμα χριστιανικό. Αλλά πάντοτε αυτό δεν είναι και τόσο βιβλικό. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε σύμφωνα με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό χρησιμοποιώ ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι... Πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τον Λόγο του Θεού, να εναρμονιστούμε με το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει το Πνεύμα το Άγιο και πώς μας οδηγεί. Και τρίτον, να συμμορφωθούμε με το θέλημά του. Διότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι πράγματι είναι στην Εκκλησία και ζούμε, αλλά δεν βαδίζουμε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Δεν είμαστε συμμορφωμένοι με το θέλημά του. Και ούτε εναρμονισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν οδηγούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, οδηγούμαστε από τη σάρκα. Και ο καθένας νομίζει ότι αυτό είναι χριστιανισμός. Και σας το έχω πει και άλλες φορές, ο χριστιανισμός από χώρα σε χώρα αλλάζει. Επίσης, αλλάζει και από έθνος σε έθνος. Και κατ' επέκταση, από άτομο σε άτομο. Μπορεί να είναι στην ίδια εκκλησία κάποιος, και εσύ και εγώ, και να έχουμε διαφορετικό χριστιανισμό. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα αυτά και όχι πως εγώ το βλέπω το όλο θέμα, αλλά όπως το βλέπει ο Κύριος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς έκαναν το Ευαγγέλιο θρησκεία και το κάνανε και διάφορα δόγματα. Και όπως σας έχω πει, υπάρχουν πάνω από 40.000 δόγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ ο Κύριος Ιησούς, αγαπητά μου αδέρφια, δίδαξε το Ευαγγέλιο ως τρόπο ζωής και όχι ως θρησκεία ή δόγματα. Δεν δίδαξε κάτι τέτοιο. Θα δείτε με προσοχή, αν μελετήσετε το Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς περπατούσε, ζούσε. Δεν θα τον δείτε σε μια θρησκεία κολλημένο. Αντιθέτως, κατεδίωκε και καυτηρίαζε τις θρησκείες, όπως είχαν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, αν και ήταν δόγματα που πραγματικά αγαπούσαν το Θεό και θέλουν να αγαπήσουν το Θεό και να κάνουν το θέλημά του, εντούτοις ήταν όχι μόνο δεν κάνανε αυτό που ήθελε ο Θεός, αλλά ήταν και ενάντια. Γι' αυτό και ο Ιησούς άρχισε να τους επιτιμεί τα ουέ που έλεγε, τα αλίμονο, όλα τα αλίμονο. Γι' αυτό θα ήθελα απόψε να διαβάσουμε ένα εδάφιο για το θέμα μας από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το Ζήτα κεφάλαιο, Ζήτα, το 7ο δηλαδή κεφάλαιο, και ένα εδάφιο, το εδάφιο 12, το οποίο λέει: «Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι αυτός είναι ο νόμος και η προφήτε». Ο Κύριος ήθε να ευλογήσει το λόγο του και πιστεύω θα το ευλογήσει απόψε και θα ευλογηθούμε. Αυτό το εδάφιο, αδέρφια μου, είναι τόσο δυναμικό και τόσο πλούσιο που δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει η μία ώρα που θα έχουμε απόψε στη διάθεσή μας, να το αναλύσουμε. Οι μεταφραστές το ονόμασαν αυτό το εδάφιο ο χρυσός κανόνας του χριστιανού. Ο χρυσός κανόνας. Και ακούστε τι λέει τώρα ο Κύριος. «Όλα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να τα κάνετε σε αυτούς». Επειδή αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες. Δηλαδή, αν θέλεις τον νόμο του Θεού να το καταλάβεις, θα πας Ακριβώς εδώ πέρα. Και πιο συγκεκριμένα και ολοκληρωμένα θα πας στην επί του όρους διδασκαλία, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο αρχίζει η διδασκαλία, δηλαδή ο πνευματικός ηθικός νόμος του Θεού, είναι κατά Ματθαίον έψιλον κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο και ζήτα κεφάλαιο. Αυτά τα τρία κεφάλαια έχουν το πλούτο της ζωής του χριστιανού. Έχουν τον νόμο, το πνευματικό του Θεού. Εκεί θα μάθεις πώς πρέπει να ζεις και πώς πρέπει να είσαι στην καθημερινή σου ζωή. Και ένα από αυτά τα διδάγματα είναι και αυτό το εδάφιο. Όλα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Επειδή αυτό είναι ο νόμος του Θεού και οι προφήτες. Αυτό το εδάφιο, αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να είναι το φρόνημα του χριστιανού. Δηλαδή, έτσι να σκέφτεται ο χριστιανός. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία του χριστιανού. Τι σημαίνει νοοτροπία? Νοοτροπία είναι σύνθετη λέξη από το νου και τον τρόπο. Δηλαδή, είναι ο τρόπος σκέψης και τρόπος ζωής. Αυτό θα πει νοοτροπία. Είναι ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος ή μια ομάδα και ο τρόπος που ζει και συμπεριφέρεται. Άρα το εδάφιο αυτό πρέπει να γίνει τρόπος ζωής και συμπεριφοράς στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο τρόπος της ζωής του χριστιανού είναι αυτός που θα μελετήσουμε. Αυτό είναι το πνεύμα του χριστιανού και αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα του χριστιανού. Πώς να ζει. Ό,τι θες να σου κάνουν οι άνθρωποι, άρχισε να το κάνεις εσύ, λέει ο Κύριος. Εμείς οι άνθρωποι από φυσικού μας, να ξέρετε, αγαπητά μου αδέρφια, θέλουμε όλοι να μας κάνουν το ένα, να μας κάνουν το άλλο. Θέλουμε να μας υπηρετούν και όχι να υπηρετούμε. Αυτή είναι η φύση της σάρκας μας, η φύση του ανθρώπου. Θυμάμαι όταν δεν γνώριζα τον Κύριο, ήμουν στον κόσμο, πάντοτε έδινα διαταγές. Φτιάξτε μου καφέ, δώστε μου εκείνο, φέρε τα ρούχα εδώ, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Αυτή ήταν η σαρκική συμπεριφορά μακριά από τον Χριστό. Όλοι θέλουμε να κοιτάξουμε περισσότερο τον εαυτό μας παρά τους άλλους. Γιατί έτσι είναι η φύση της αμαρτίας και της σάρκας μας. Όμως ο Κύριος λέει, ό,τι θες να σου κάνουν οι άνθρωποι, άρχισε να το κάνεις εσύ. Αυτό είναι το χριστιανικό πνεύμα. Όχι τι θέλω να μου κάνουν εμένα, αλλά τι θέλω να μου κάνουν εμένα να το κάνω εγώ. Όχι μόνο οι άλλοι να με υπηρετούν. Αυτή είναι η δασκαλία του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αυτός είναι πνευματικός νόμος του Θεού που μας διδάσκει. Θα ήθελα όμως τώρα να κάνουμε τη χάρη του Κυρίου την πρακτική εφαρμογή αυτού του εδαφίου. Δεν θα ήθελα να σας κάνω ένα κήρυγμα λόγια έτσι γενικότητες. Θέλω να διδαχτείτε αυτά που με έχει διδάξει ο Κύριος, να τα μάθετε κι εσείς σε ένα βαθμό. Βεβαίως είναι δύσκολο να το εφαρμόσεις από την πρώτη στιγμή, χρειάζεται χρόνος, αλλά καλό είναι να λάβεις τη γνώση, γιατί λέει ο Κύριος στους Σαντουκαίους, πλανάστε, πρώτον, γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές. Πρώτον, πρέπει να γνωρίζουμε τις γραφές. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γνωρίζεις τις γραφές. Οι γραφές είναι ο χάρτης, είναι ο οδηγός που μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος είπε, εσείς ερευνάτε τις γραφές, γιατί νομίζετε, καθώς τις ερευνάτε, τις γραφές, θα έχετε ζωή από τις γραφές. Αυτές οι γραφές μαρτυρούν για μένα, μιλάνε για μένα. Πλην όμως δεν έρχεστε σε μένα για να έχετε ζωή. Άρα οι γραφές δεν είναι απλά μελετώντας έχω ζωή, αυτό να το καταλάβετε, οι περισσότεροι να το καταλάβουν αυτό, δεν παίρνεις ζωή από τις γραφές, οι γραφές σε κατευθύνουν στο πρόσωπο του Ιησού, που ο Ιησούς είναι η ζωή. Και πρέπει να γνωρίζεις τον Ιησού για να έχεις τη ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Και δεν είναι απλά οι γραφές. Μπορεί να ξέρεις τις γραφές ή μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Όμως ζωή δεν έχουν. Αυτό το διαπίστωσα στα χρόνια της χριστιανικής μου ζωής. Ήξερα αρκετά εδάφια και κεφάλαια απ' έξω και όμως ζωή δεν είχα. Θα μου πείτε, Μα ήσουν χριστιανός. Πολύ ωραία, αλλά πρέπει να έχουμε το νη σου. Ο Ιωάννης θα μας γράψει στην πρώτη του επιστολή, στο έψιλον κεφάλαιο, θα πει «Όποιος έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή». Όποιος δεν έχει τον Υιόν, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, τη ζωή δεν έχει. Άρα η ζωή είναι συγκεκριμένη. Είναι προσωποποιημένη. Όχι στις γραφές, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός, λέει, έχει τη ζωή και αυτή τη ζωή την έδωσε στον Υιόν του. Και όποιος έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιόν, τη ζωή δεν έχει. Γι' αυτό ο Κύριος μας διδάσκει τώρα πώς να ζούμε. Θα βάλουμε την πρακτική εφαρμογή, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο να ζεις έμπρακτα το χριστιανισμό. Όχι μόνο να γνωρίζεις, αλλά να ζεις. Τι θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι? Πρώτη ερώτηση. Η απάντηση είναι συνηθισμένη. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο άνθρωπος είναι «θέλω να με αγαπούν». Πολύ ωραία. Όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε, γιατί, προσέξτε, ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, καθώς τον έπλασε, έβαλε αυτή την αγάπη μέσα στον άνθρωπο. Του έβαλε αυτή την ανάγκη της αγάπης, ώστε ο άνθρωπος να έχει ανάγκη πρώτον να αγαπηθεί. Θέλει να αγαπηθεί. Γι' αυτό και το μωράκι όταν γεννιέται, όλοι μας έχουμε γεννηθεί από τις μανάδες μας και όλοι κλαίγαμε. Και όταν μας έπαιρνε η μάνα μας στην αγκαλιά, ησυχάζαμε. Έχει ανάγκη το μωράκι την αγάπη. Τα ξέρει όμως το μωράκι αυτά? Όχι, δεν τα ξέρει. Αλλά δουλεύει το μωράκι με το ένστικτό του. Δεν τα καταλαβαίνει, δεν έχει λογική εκείνη την ώρα. Η λογική αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση του σώματος και του χρόνου. Δεν έρχεται ουρανοκατέβατη. Σε μερικούς όμως που είναι διάνοιες, έρχεται. Αλλά σε όλους τους ανθρώπους έρχεται σε πάλδο χρόνου. Και όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε, να μας αγαπούν. Και να ξέρετε, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αυτά τα δύο στοιχεία. Πρώτον, θέλει να αγαπιέται από εξωτερική αγάπη. Και δεύτερον, για να είναι ισορροπημένος πρέπει να αγαπάει. Αν ένα από τα δύο απουσιάζει από τη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν είναι ισορροπημένος. Λέγεται ανισόρροπος, όχι με υβριστικό χαρακτήρα, αλλά με ουσιαστικό, ότι δεν έχει ισορροπία. Όταν το ένα από τα δύο απουσιάζει, έχουμε πρόβλημα. Εάν δεν αγαπιέσαι από εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή δεν σε αγαπάνε οι άνθρωποι, έχεις πρόβλημα. Σου δημιουργούν πρόβλημα, γιατί δεν σε αγαπάνε. Η ψυχή σου όμως είναι διψασμένη για αγάπη. Και επειδή δεν σου παρέχουν αγάπη οι άνθρωποι γύρω σου, αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Και το δεύτερο, μπορεί να σε αγαπάνε οι άνθρωποι εξωτερικά, να σου δείχνουν αγάπη, αλλά εσύ δεν αγαπάς. Από εκεί και πέρα είσαι ανισόρροπος. Διότι δεν απολαμβάνεις τη ζωή και δεν είσαι ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν είσαι μια φυσιογνωμία ισορροπημένη, ένας χαρακτήρας ολοκληρωμένος. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας είναι αυτός που αγαπιέται από εξωτερικούς παράγοντες και επίσης διαθέτει, δίνει αγάπη. Ο Θεός λέει τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο. Αγάπησε και έδωσε. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά η ψυχή περισσότερο έχει ανάγκη, όχι τόσο από τους ανθρώπους, αν και έχει ανάγκη αυτή την αγάπη, αλλά βαθιά η ψυχή διψάει περισσότερο για την αγάπη του Θεού. Όταν η ψυχή αγαπηθεί από τον ίδιο τον Θεό, τότε να ξέρετε, αρχίζει και ισορροπεί η ψυχή. Δηλαδή, η ψυχολογία της ψυχής, η κατάσταση της ψυχής ανορθώνεται, ενδυναμώνεται και αρχίζει και ζει. Άρα, λέει ο Κύριος, τι θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι? Θέλω να με αγαπούν. Πολύ ωραία. Τότε ο Κύριος συστήνει και λέει, άρχισε εσύ να τους αγαπάς. Όχι να ζητάμε αγάπη, όπως είπα προηγουμένως, η φύση μας είναι να ζητάει αγάπη. Η φύση μας είναι να μας υπηρετούν. Η φύση μας είναι να μας αγαπούν. Το αν αγαπάμε εμείς, άλλο θέμα. Αλλά θέλουμε να μας αγαπούν οι άλλοι. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει, άρχισε εσύ να τους αγαπάς τους ανθρώπους. Και εδώ είναι που πρέπει εσύ και εγώ σαν χριστιανός να βάλω μπρος στο όχημά μου, στο όχημα της καρδιάς μου και να το κατευθύνω να αγαπάει. Όχι να περιμένει αγάπη, να ζητάει αγάπη, αλλά να αρχίζει να δίνει αγάπη. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο δυστυχώς ακόμα και οι χριστιανοί δεν το έχουν κατανοήσει. Όλοι μας περιμένουμε να μας αγαπάνε, ακόμα και σαν χριστιανοί. Και αυτό μου κινεί την περιέργεια και λέω, καθώς ακούω διάφορους αδερφούς που παραπονιούνται και λένε, ναι, με έλεγξε ο τάδε αδερφός, αλλά δεν με έλεγξε με αγάπη. Εκεί καταλαβαίνω εγώ, σαν μελετητής, ότι πραγματικά η ψυχή αυτή έχει ανάγκη από αγάπη και ιδιαίτερα, όχι από την αγάπη τη δική μου, από την αγάπη του Θεού. Απουσιάζει η αγάπη του Θεού μέσα από την ψυχή αυτή. Διότι ένας που αγαπιέται από τον Θεό, δεν ζητάει ποτέ, δεν λέει, δεν μου το είπε με αγάπη, δεν μου το είπε με ειρήνη, δεν μου το είπε με καλό τρόπο. Τίποτε, η αγάπη του Θεού καλύπτει πάντα τα σφάλματα του αλλονού. Άρα, όταν λέει ο Κύριος, τι θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι, θέλω να με αγαπάνε. Ωραία, άρχισε εσύ να αγαπάς. Και όταν αρχίζω εγώ να αγαπάω τους άλλους, μπλέκομαι τώρα. Αρχίζω και βλέπω ότι είμαι ελλιπής στην αγάπη. Μπορεί να είμαι 30 και 40 χρόνια χριστιανός ή και 10 ακόμα, δεν έχει σημασία, και 5 ακόμα. Έχεις μάθει κάποια πράγματα ότι πρέπει να αγαπάς. Ο πατέρας σου, τον οποίον έχεις τώρα, σε έχει υιοθετήσει, ο Θεός αυτός είναι Θεός αγάπης. Και δεν μπορεί εσύ να ζητάς μόνο αγάπη, γιατί δεν είσαι ισορροπημένος, όπως είπα προηγουμένως. Γι' αυτό ζητάς αγάπη, γιατί δεν έχεις ισορροπία, άρα δεν έχεις καλή σχέση με τον Θεό. Όταν έχεις καλή σχέση με τον Θεό και ο Θεός σε επισκέπτεται ή κάνει αισθητή την παρουσία του σε σένα, από εκεί και πέρα γίνεσαι ισορροπημένο άτομο. Δεν θα παραπονιέσαι, «Α, δεν μου το είπε με αγάπη», αλλά θα αποδέχεσαι όλες τις καταστάσεις της ζωής σου, ακόμα και τις άσχημες συμπεριφορές των αδελφών. Και θα είσαι έτοιμος και πρόθυμος να αναγνωρίσεις ότι αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη, τον έλεγχο των άλλων, παρά την αγάπη, όταν αγαπιέσαι από τον Θεό. Γι' αυτό συστήνω πάντοτε να έχουμε καλή σχέση με τον Θεό, να γεμίζουμε με την αγάπη Του και μετά όχι μόνο να γεμίζουμε για τη δική μας την ψυχή, αλλά να γεμίζουμε τόσο πολύ, ώστε να έχουμε, να δίνουμε αγάπη. Το πρωί που θα ξυπνήσεις, πρέπει να δίνεις αγάπη. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, αν και μιλάμε για την αγάπη, οι χριστιανοί ιδιαίτερα, έτσι, αν και μιλάμε για την αγάπη, δεν έχουμε αγάπη. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στην πηγή της αγάπης, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό αρχίζουμε στο Zoom εδώ το δικό μας, να μιλάμε πρώτα το πόσο ο Θεός είναι μαζί μας. Να εξητάμε το πρόσωπο του Κυρίου. Διότι αν ο Κύριος έρθει, θα με γεμίσει με την αγάπη Του, θα με γεμίσει με την ειρήνη Του και θα έχω να δίνω. Δεν μπορείς να ζητάς από αυτόν που δεν έχει να σου δώσει. Τι να σου δώσει άμα δεν έχει κάποιος. Και έτσι εμείς οι χριστιανοί, πολλή θεωρία έχουμε, λίγη πράξη έχουμε. Γι' αυτό θέλεις να σε αγαπάνε, άρχισε να αγαπάς. Άρχισε να αγαπάς τη γυναίκα σου, από το πρώτα θα αρχίσουμε από το σπίτι. Τον άντρα σου, τα παιδιά σου, τους γονείς σου που σε μεγαλώνουν, που σε φροντίζουν. Άρχισε να τους αγαπάς. Μην τους περιφρονείς. Επειδή η νεολαία, ιδιαίτερα η σημερινή νεολαία, δεν εκτιμάει πολλά πράγματα. Ακόμα και όταν ο πατέρας μαλώνει, δεν το καταλαβαίνω, ως καλό, έτσι λέει η γραφή. Το θεωρούν ότι άσχημο, ότι ο πατέρας μου είναι πολύ αυστηρός. Η μάνα μου πολύ αυστηρή είναι. Βεβαίως δεν αρνούμε ότι είμαστε πολλές φορές πάρα πολύ πιο αυστηροί από το κανονικό. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα το γλιτώσεις όμως. Αλλά πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. να αγαπάμε τους γονείς μας, να αγαπάμε τα παιδιά μας, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο ένας τον άλλο, να δίνεις αγάπη. Διότι εάν στο σπίτι σου δεν δίνεις αγάπη, δεν έχεις μάθει να δίνεις αγάπη, να ξέρεις. Δεν μπορείς να δώσεις και στους έξω. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλοι χαρακτήρες που δίνουν έξω αγάπη και δίνουν πολλά πράγματα στον ξένο κόσμο, στο σπίτι τους είναι πολύ σκληροί. Και αυτό είναι αντιφατικό και όχι ισορροπημένο. Σημαίνει ο συγκεκριμένος δεν έχει σωστή γνώση, ότι ο Κύριος πρώτα μας λέει να είμαστε σωστοί στους οικείους μας. Διότι αν στους οικείους μας δεν είμαστε σωστοί, είμαστε απίστου χειρότεροι. Πρώτα αρχίζουμε από το σπίτι μας να αγαπάμε. Να αγαπάμε τη γυναίκα μας που μας υπηρετεί, που μας καλύπτει όλες τις ανάγκες, μας φροντίζει σαν μάνα, μας μαγειρεύει, μας πλένει, μας καθαρίζει, κρατάει όλο το νοικοκυριό. Πρέπει να αγαπάς αυτό το πρόσωπο. Το αγαπάς. Στο έχει χαρίσει ο Θεός και σου λέει ότι πρέπει να το αγαπάς. Αλλά εσύ λες, δεν με αγαπάς. Το ίδιο κάνει και η σύζυγος. Ο άντρας σου αγωνίζεται να σου φέρει το μεροκάματο, να έχεις χρήματα, να μπορείς να αγοράσεις το ένα, το άλλο, να μπορείς να ζεις πιο άνετα. Εκτίμησε το. Μάθε να αγαπάς τον άντρα σου. Ναι, αλλά ο άντρας μου δεν είναι τόσο ωραίος σαν τον άλλον. Δεν βλέπουμε τον άλλον με την εμφάνιση. Δεν πάμε. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος και ο καθένας σας ξεχωριστά, ο καθένας μας μάλλον, γιατί τα έχω ψάξει εγώ αυτά τα πράγματα και πριν πιστέψω. Καθένας μας θέλουμε να αγαπηθούμε όχι για αυτό που φαινόμαστε. Μπορεί κάποιος να είναι κάποιο εμφανίσιμος. Ή άντρας είναι είτε γυναίκα. Μην επιδιώκεις να σε αγαπήσουν για αυτό που φαίνεσαι. Και όμως συνήθως οι γυναίκες δεν το καταλαβαίνουν αυτό και προσπαθούν, ιδιαίτερα οι νέες κοπελίτσες, να φτιαχτούν, να εντυπωσιάσουν τον άλλον. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι έξυπνο. Είναι σαρκικό. Η ψυχή όμως δεν έχει ανάγκη από αυτό, να προσελκύσω κάποιον να με αγαπήσει για την εμφάνισή μου. Διότι δεν θέλω να αγαπηθώ για την εμφάνισή μου, θέλω να αγαπηθώ για αυτό που είμαι. Ούτε θέλω να αγαπηθώ για αυτά που έχω. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά λεφτά, αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια και ξοδεύουν πολλά χρήματα για να προσελκύσουν κάποια πρόσωπα κοντά τους. Αυτό όμως δεν λέγεται αγάπη, αυτό λέγεται σάρκα. Η ψυχή σου όμως είναι διψασμένη. Γι' αυτό δεν επιδιώκουμε να μας αγαπάνε για αυτό που φαινόμαστε αν είμαστε εμφανίσιμοι, ούτε για αυτά που έχουμε. Γιατί αυτά κάποτε θα τα χάσουμε και όπως τα έχουμε χάσει. Μεγαλώνεις και δεν έχεις την εμφάνιση την οποία είχες. Θα ήθελες ο άνθρωπος να σε αγαπάει για την εμφάνισή σου. Αν τη χάσεις, τον έχασες και τον άνθρωπο. Θυμάμαι τότε όταν ήμουν στον κόσμο και σαν νέοι και στη δουλειά που έκανα, σαν μουσικός, είχαμε προσελκύσει το αντίθετο φύλο. Ναι, όμως εγώ είχα προβληματιστεί και έλεγα, οι άνθρωποι με αγαπάνε για αυτό που είμαι ή για αυτό που φαίνομαι και που έχω μια θέση που εντυπωσιάζει τους ανθρώπους και προσελκύει. Εκεί ήταν μεγάλος προβληματισμός, γι' αυτό δεν ήθελα να παντρευτώ εγώ. Εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ γιατί δεν εμπιστευόμουν. Καταλαβαίνετε. Άρα θέλουμε να αγαπηθούμε όχι για αυτό που φαινόμαστε, ούτε για αυτά που έχουμε. Θέλουμε να αγαπηθούμε για αυτό που πραγματικά είμαστε. Εγώ είμαι, η ψυχή μου. Μπορεί η γυναίκα μου, ο ένας μου, ο φίλος μου, ο άλλος, να με αγαπήσει, αν γίνω άσχημος. Εάν μου κοπεί το χέρι, μη γέννητο, ή χάσω το πόδι μου, ή είμαι φτωχός, ή είμαι ταλέπορος. Μπορείς να με αγαπήσεις. Αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Άρα λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα, θέλεις να σε αγαπούνε. Πολύ ωραία. Άρχισε να αγαπάς εσύ τους άλλους. Δεύτερον, θέλω να με τιμούν. Τι θες να σου κάνουν οι άνθρωποι. Θέλω να με τιμούν. Πολύ ωραία. Άρχισε, λέει ο Κύριος, να τιμάς εσύ τους άλλους. Όπως είπαμε προηγουμένως, άρχισε εσύ να τους αγαπάς. Έτσι και εδώ άρχισε εσύ να τιμάς τους άλλους. Τιμή, τι θα πει τιμή. Θέλω να με τιμάει ο άλλος. Έχω μια αξιοπρέπεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια αλφα αξιοπρέπεια, να το ξέρετε. Θέλουμε να μας τιμούν οι άλλοι. Δεν θέλουμε να είναι ασεβείς απέναντί μας. Να δείχνουν κάποια τιμή. Τιμάς τον άλλον με τη συμπεριφορά σου. Τιμάς τον άλλον με τα λόγια σου. Τιμάς τον άλλον με τη στάση σου. Και αυτό είναι απαραίτητο. Κάθε άνθρωπος μέσα του έχει αυτή την ανάγκη στο να σε τιμάει ο άλλος, να σε σέβεται. Όταν παραδείγματος χάρη βγαίνω έξω και λέει ο άλλος, ρε φίλε, γιατί έτσι μιλάνε οι άνθρωποι, δεν ηχεί καλά στα αυτιά μου. Όπως σας είπα, ένας χωριανός μου εδώ πέρα ήταν 96 χρονών. 96, συγγνώμη, πέθανε, αλλά ήταν 93 χρονών όταν συναντηθήκαμε, ενώ γνωριζόμασταν, μου λέει μια μέρα, έλα εσύ Δημητρία, έλα, λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, μάθιστα κύριε Αργύρη, τι θέλεις. Λέει, πηγαίνω στο Δημαρχείο εκεί και έρχονται διάφοροι ξένοι και μου λένε, ρε Μπάρμπα, πού είναι το γραφείο αυτό. Και λέει, αυτό που μου λένε δεν μ' αρέσει, λέει. Τι σημαίνει, μου λέει Δημήτρη, μπάρπας. Λέω, δεν είναι ευριστική η λέξη, δεν σε βρίζουν οι άνθρωποι, σου λένε θείο. Θείος λέγεται, ο μπάρπας είναι θείος. Δεν μ' αρέσει, λέει. Γιατί λέω, δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει μπάρπα, μπάρπα, έλα μπάρπα, πες μου που είναι εκείνο. Πράγματι δεν είναι καλός τρόπος συμπεριφοράς και έκφρασης απέναντι σε ένα πρόσωπο. Γιατί έχει μια αξιοπρέπεια ο άλλος. Και δεν μπορείς να του μιλάς έτσι. Και του λέω, κύριε Αργύρη, δηλαδή πώς θέλεις να σε λένε. Να λέω πώς με λες εσύ, Δημήτρη. Κύριε Αργύρη, βλέπετε τώρα. Εδώ βλέπεις ο άνθρωπος μέσα του έχει μια ανάγκη ο άλλος να τον σέβεται στην ηλικία που είναι, να τον εκτιμάει και να του συμπεριφέρεται ανάλογα. Δεν μπορείς να του πεις, παππού, στον άλλον. Και αυτό είναι σε περισσότερους ανθρώπους, όπως η αδερφή Ειρήνη. Μια φορά είπε στη Λαϊκή, είχε πάει και συνάντησε μια κυρία και της είπε «γιαγιά». Οχ, οχ, οχ. Δεν ήξερε πού να κρυφτεί η αδερφή όταν την περίλαβε. «Εμένα, λέει, θα με πεις γιαγιά, εσύ είσαι γιαγιά». «Ωγώ». Δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Βλέπετε, δεν κατηγορώ την γυναίκα αυτή, γιατί είχε τον πόνο της ψυχής της να την σέβονται. Γι' αυτό συνηθίζω και λέω στους όλους τους αδερφούς, μη μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Ο χριστιανός πρέπει να έχει και καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Να μάθει να τιμάει τον άλλον. Να μάθεις να τιμάς. Μην τον πεις ποτέ παππού τον άλλον ή γιαγιά. Μιλάτε στο πληθυντικό. Τίμησε τον άλλον, να του ανεβάσει την ψυχολογία. Εγώ έχω πει σε άτομα, έχω μιλήσει στο πληθυντικό σε άτομα που οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ δεν θα του μιλούσανε. Ποτέ σε αυτόν τον άνθρωπο στο πληθυντικό. Και γιατί το έκανα. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όλοι είμαστε πλασμένοι κατά την εικόνα του Θεού και κατά την ομοίωσή του, όπως λέει και ο Ιάκωβος. Και πρέπει να σέβεσαι τον άλλον. Ο Θεός αγαπάει και τους ταλέπορους, αυτούς που βλέπεις ταλέπορους. Ο Θεός τους αγαπάει. Και εσύ σαν παιδί του Θεού που είσαι, καλείσαι να αγαπάς όπως είπαμε προηγουμένως. Και δεύτερον, να τιμάς τον άλλον, να τον σέβεσαι. Πολύ σπουδαίο είναι να τον σέβεσαι. Θέλεις να σε σέβονται οι άλλοι? Θέλω, ναι, θέλω. Τότε άρχισε και εσύ να του σέβεσαι. Να σέβεσαι τον άλλον. Και να του μιλάς στο πληθυντικό. Μην μιλάς, ρε φίλε, η μπάρμπα, η παππού. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όλοι μπορεί να τα λένε αυτά. Όχι εμείς οι χριστιανοί. Εγώ ποτέ δεν μιλάω σε κανέναν παππού. Ποτέ δεν θα πω στον άλλον μπάρμπα. Ή ποτέ δεν θα πω, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις πού είναι η διεύθυνση αυτή? Ή που μπορώ να βρω αυτό το γραφείο ή το κατάστημα. Δεν μιλάμε έτσι. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε και το διακηρύττουμε. Ω, και καυχόμαστε γιατί είμαστε ουρανοπολίτες. Το ερώτημα δεν είναι εκεί στο τι λες εσύ, το τι είσαι, πώς συμπεριφέρεσαι. Γι' αυτό λέμε, ο κανόνας αυτός είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς. Αυτό θα πει νοοτροπία. Η νοοτροπία μου είναι να σέβομαι τον άλλον, αφού είμαι όντως και το διακηρύττω ότι είμαι ουρανοπολίτης. Πρέπει να σέβομαι τον άλλον, να τον τιμάω, να τον αγαπώ και να τον τιμώ. Και γι' αυτό πρέπει να είμαι και ευγενικός απέναντι στον άλλον. Λέει, τι άλλο θες να σου κάνω, να είναι ευγενικοί άνθρωποι με μένα. Τότε λέει ο Κύριος, εσύ να είσαι ευγενικός με τους άλλους. Τι θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να με σέβονται. Εσύ άρχισε να σέβεσαι τους άλλους. Πρώτα αρχίζει από μας ο Ιησούς. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός που σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτός ο Κύριος μας δίδαξε αυτά που μας λέει στο Ευαγγέλιο του. Και τι μας λέει. Πρώτα εμείς να σεβόμαστε τον άλλον. Πρώτα εμείς να τιμούμε. Πρώτα εμείς να αγαπούμε. Πρώτα εμείς να είμαστε ευγενικοί απέναντι στους άλλους. Και όχι να περιμένουμε οι άλλοι να μας είναι ευγενικοί απέναντί μας, διότι ο άλλος είναι ακαλλιέργητος. Είναι μακριά από τον Κύριο, δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Εμείς υποτίθεται ξέρουμε πολλά πράγματα, έτσι. Και αφού διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ακούμε χιλιάδες κηρύγματα έχουμε ακούσει. Καλά, τίποτα δεν πήρες, λέει ο άλλος. Τόσα χρόνια είσαι εκεί πέρα, τίποτα δεν έμαθες από αυτό όπως είπε κάποιος σε κάποιον χριστιανό. Καλά τόσα χρόνια, είπε μια μάνα σε μια κόρη. Καλά κορίτσι μου, πήγαινες τόσα χρόνια στην εκκλησία και τίποτα δεν έμαθες και μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Φοβερό αυτό το πράγμα, είναι κακή μαρτυρία. Άρα αδελφιά μου αγαπητά, εμείς πρέπει να δώσουμε, εσύ πρέπει να φέρεσαι αδελφέ μου και αδελφή μου καλά. Και όχι οι άλλοι να σου φέρονται. Γι' αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς θα μου φέρει ο άλλος. Με ενδιαφέρει πώς θα ανταποκριθώ εγώ, πώς θα αντιδράσω εγώ. Εάν αντιδράσω άσχημα, σημαίνει δεν είμαι καλλιεργημένος. Δεν είμαι έτσι όπως με θέλει ο Κύριος. Δεν λάμπω σαν φως. Όταν όμως αντιδράσω ήρεμα, με πράο, ήσυχο πνεύμα, με ειρήνη και με ταπεινοφροσύνη και σκύψω το κεφάλι μου, τότε πραγματικά ο Κύριος έχει κάνει έργο στη ζωή μου. Σου μιλάει ο άλλος με έναν αλφα τρόπο άσχημο. Και εσύ, α, ποιος μου. Ποιο με πέρασε ότι είμαι. Ποιος νομίζεις ότι είμαι. Έτσι δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Άσε τον άλλον πώς φέρεται. Εσύ και εγώ πώς πρέπει να φερόμαστε. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς, όλα όσα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα εσείς σε αυτούς. Κάντα εσύ. Από μας αρχίζει. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Έτσι λέει ο Κύριος. Εκτός άμα δεν είσαι το φως του κόσμου. Αν δεν είσαι του Κυρίου, δεν είσαι το φως του κόσμου. Αν όμως είσαι του Κυρίου, είσαι εκτεθειμένος. Είσαι το φως του κόσμου. Και πρέπει να μιλάς ωραία. Είσαι το άλας της γης. Ο Ιησούς είπε, εσείς είστε το άλας της γης. Το καταλαβαίνετε. Εάν το άλας χάλισε αυτή την αλμύρα του, αυτή την ομορφιά του, αυτή την ωραία γεύση που δίνει σε όλα τα φαγητά και δεν δίνει μόνο γεύση, το αλάτι έχει 5 συστατικά. Πρώτον δίνει γεύση, δίνει νοστιμιά στα φαγητά. Δεύτερον, συντήρηση, συντηρεί από τη σύψη, τα παστά όλα αυτά που κάνουν. Τρίτον, λιώνει τους πάγους. Και τέταρτον, γίνεται η χλωρίνη, καθαριστικό. Το πέμπτο θα ψάξετε εσείς να το βρείτε. Και τι γίνεται, εάν χάσουμε εμείς αυτή την ιδιότητα του άλατος σαν χριστιανοί που πρέπει να δίνουμε γεύση νοστιμιά στους άλλους και περιμένουμε οι άλλοι να μας φερθούν, έχουμε αλλάξει τους όρους της διδασκαλίας του Κύριου και δεν είμαστε σωστοί απέναντι στον Κύριο. Πρέπει να είμαστε πρώτα σωστοί. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος. Θέλω να με αγαπούν. Να αρχίσω να αγαπώ. Θέλω να με τιμούν. Θα πρέπει να τιμώ εγώ. Θέλω να με σέβονται οι άλλοι. αρχίσω να σέβομαι εγώ τους άλλους και θέλω να είναι οι άλλοι ευγενικοί απέναντι μου. Εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Εγώ. Λέει ο Κύριος, εσύ είσαι υπεύθυνος. Από τη στιγμή που είσαι παιδί μου, είσαι υπεύθυνος και πρέπει να φέρεσαι σωστά. Εσύ να τα κάνεις. Πω, πω, λες τώρα εσύ, τι γίνεται, πώς μπορώ Κύριε να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Εάν αισθάνεσαι αδύναμος, μην απογοητεύεσαι. Πήγαινε στα γόνατα και σταμάτα να ζητάς τόσα άλλα αιτήματα που τα ζητάς και τα ξαναζητάς. Και κουράζεται ο Θεός με αυτά. Ζήτα ουσιαστικά πράγματα. Να κάνεις αυτό που σου λέει ο Κύριος. Μάθε να τιμάς τους άλλους. Μάθε να αγαπάς τους άλλους. Μάθε να σέβεσαι τους άλλους. Μάθε να μιλάς ευγενικά προς τους άλλους. Γιατί ο άλλος έχει μια αξιοπρέπεια. Να το ξέρετε. Τι σημαίνει όμως αξιοπρέπεια? Θα σας διαβάσω τι λέει το λεξικό για να τα μάθετε μερικά πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε. Αξιοπρέπεια είναι το αίσθημα της τιμής. Είναι η στάση ζωής κατά την οποία σέβεται κανείς τον εαυτό του. Πρώτα σέβεσαι τον εαυτό σου. Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, είσαι αξιοπρεπής. Αξιοπρεπής σημαίνει αυτός που συμπεριφέρεται με σεβασμό πρώτον στον εαυτό του και δεύτερον στους άλλους. Βλέπετε, ο αξιοπρεπής άνθρωπος έχει μια αλφα αξιοπρέπεια. Προς τους άλλους, αποφεύγοντας τις απρέπειες. Δεν είναι απρεπής, μιλάει όπως είπα προηγουμένως, με απρέπεια, χωρίς σοβαρότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Και τις μικροπρέπειες, μικροπρεπείς. Και κάνει πράγματα τα οποία δεν φαίνεται μια αξιοπρέπεια επάνω του. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να κρατάει μια αξιοπρέπεια. Και επίσης να είναι αξιοπρεπής απέναντι στους άλλους. Όχι μόνο στον εαυτό του, να μην του φέρονται άσχημα οι άλλοι, αλλά να μάθει πρώτα ο ίδιος να είναι αξιοπρεπής απέναντι στους άλλους. Διότι όταν συμπεριφέρεσαι με αξιοπρέπεια απέναντι στον συνάνθρωπό σου, τότε να ξέρεις είσαι εσύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Σέβεσαι τον εαυτό σου και σέβεσαι τον πατέρα σου και τον Κύριό σου τον Ιησού Χριστό. Διότι εμείς είμαστε εκτεθειμένοι τώρα στον κόσμο. Έχουμε ομολογήσει ότι είμαστε τα παιδιά του Θεού. Και όταν λέμε στους άλλους είμαστε τα παιδιά του Θεού, που τόσο πρόθυμοι είμαστε να κάνουμε ομολογία, όμως απερίσκεπτα πολλές φορές κάνουμε την ομολογία μας. Γιατί? Διότι ενώ ομολογούμε ότι είμαστε του Θεού, είμαστε απερίσκεπτοι στον τρόπο συμπεριφοράς στην καθημερινή μας ζωή. Δεν τιμούμε τον Θεό, δεν σεβόμαστε τον Θεό. Και ο Θεός θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή, εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου. Ενώ λέει είσαι του Θεού, δεν είσαι έτσι όπως σε θέλω, όπως πρέπει. Άρα, οι άνθρωποι θέλουν να δούνε εμάς σαν φως και σαν αλάτι της γης. Εκεί που υπάρχει η ακαταστασία στον κόσμο, εσύ και εγώ πρέπει να φέρουμε την οστιμιά με την καλή τη συμπεριφορά μας. Όχι ότι δεν κάνουμε λάθη. Προσέξτε το. Για να μην παρεξηγηθώ και θεωρήσει κάποιος με τον τρόπο που μιλάω ότι φέρουμε έναν άνθρωπο στην τελειότητα. Όχι. Όχι ότι δεν θα κάνουμε λάθος. Θα κάνουμε λάθη. Το λάθος είναι αναπόφευκτο. Όπως ο θάνατος είναι αναπόφευκτος, δεν μπορείς να τον αποφύγεις, έτσι δεν μπορείς να αποφύγεις και τα λάθη σου. Θα κάνεις λάθη. Δεν θα συμπεριφερθείς πάντοτε σωστά. Δεν θα φερθείς καθώς πρέπει. Αλλά πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ζητήσουμε συγχώρεση. Να πούμε στον άλλον συγχώρεσέ με. Συνάνθρωπέ μου ή γυναίκα μου ή άντρα μου ή παιδιά μου ή φίλε μου ή γειτονά μου ή άγνωστέ μου. Συγγνώμη. Δεν φέρθηκα καλά. Συγχώρεσέ με. Και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και αν οι άνθρωποι δεν σε συγχωρήσουν, ο Θεός να ξέρεις θα σε συγχωρήσει. Γιατί ο Θεός έδωσε αυτή την εντολή να μετανοούμε και να ομολογούμε τα λάθη μας. Πολύ σπουδαίο είναι να πας να πεις στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου συγχώρεσέ με. Δεν σου φέρθηκα καλά. Δεν σου μίλησα καλά. Δεν εκτίμησα αυτά που έχεις κάνει. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ποιος δηλαδή? Εσύ, σαν άντρας, θα έχεις εκτιμήσει την υπηρεσία της γυναίκας σου, που είναι μια υπηρέτρια στο σπίτι. Και εσύ υπηρετεί σαν μάνα σου. Και εσύ, γυναίκα, δεν έχεις εκτιμήσει αυτό που κάνει ο άντρας σου, που σου φέρνει αυτά που σου φέρνει. Και χωρίς αυτόν θα ήσουν μόνη σου και τι θα έκανες. Όπως αντίστοιχα ισχύει και για τον άντρα. Γι' αυτό ο ένας πρέπει να σέβεται τον άλλον. Και από το σπίτι αρχίζει πρώτα η καλή χριστιανική συμπεριφορά και μετά επεκτείνεται και στο γύρο κόσμο και στον γείτονά μας και στους συγγενείς μας και στους συνανθρώπους μας έξω που δεν μας γνωρίζουν, στους συνεργάτες μας εκεί που συνεργαζόμαστε, στους συναδέλφους μας στις εργασίες, για να βλέπει ο άλλος ότι πραγματικά είμαστε αυτό που είμαστε. Πόσο άσχημο είναι όταν είσαι χριστιανός, ομολογείς ότι έχεις τον Χριστό και μετά γίνεσαι κακή μαρτυρία με τη συμπεριφορά σου. Δεν έχεις μάθει να ακούς τον Χριστό. Πας στην εκκλησία, ακούς κηρύγματα. Αλλά τι έχεις μάθει, τι έχεις αποκομίσει από όλα αυτά, τι έχεις διδαχτεί. Είναι φοβερό δηλαδή ένας να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο ή σε οποιοδήποτε σχολείο, ή στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια, και να μην μαθαίνει τίποτε. Και θα πεις, παιδί μου, γιατί τόσα χρόνια πας στο σχολείο, δεν τα έχεις μάθει αυτά. Θα πεις, κάτι συμβαίνει με το παιδί μου. Καταλαβαίνετε. Άρα έτσι είναι, το ίδιο ισχύει και για τον χριστιανό. Πας κάθε τόσο στην εκκλησία, κάθε βράδυ στην εκκλησία, ακούς κηρύγματα. Τίποτα δεν έχει μείνει μέσα σου. Τίποτα δεν πάει σε πρακτική εφαρμογή. Τι χριστιανός είσαι? Του λόγου, στο να μιλάμε. Αυτό το κάνει ο κόσμος. Το κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μάθουμε να κάνουμε εμείς αυτά που θέλουμε να μας κάνουν, να τα κάνουμε εμείς αυτούς. Μετά, θέλω να με βοηθούν σε κάθε μου ανάγκη. Όλοι θέλουμε να μας βοηθούν. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάποιον να μας βοηθήσει. Δεν μπορούμε να αυτοεξυπηρετηθούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Χρειαζόμαστε βοηθούς. Γι' αυτό και ο Θεός το ξέρει από την αρχή και είπε, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, θα κάνω βοηθό όμοιο με αυτόν. Άρα από την δημιουργία μας, από την αρχική μας φάση που πρωτοέκανε ο Θεός τον άνθρωπο, αντιλήφθηκε ο Θεός ότι πραγματικά ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ικανός να αυτοσυντηρηθεί σε όλους τους τομείς της ζωής του. Άρα έχει ανάγκη από έναν βοηθό όμοιο με αυτόν. Γι' αυτό έκανε και τη γυναίκα. Άρα έχουμε ανάγκη να μας βοηθάνε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αφού εσύ θέλεις να σε βοηθάνε και έχεις ανάγκη, άρχισε να βοηθάς και εσύ τους άλλους. Άρχισε να βοηθάς. Αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη. Λέξεις τις οποίες πρέπει να τις ξέρει ο χριστιανός. Να βοηθάς τον άλλο. Να βοηθάς τον άντρα σου πρώτα. Να βοηθάς τη γυναίκα σου. Να βοηθάς τα παιδιά σου. Να βοηθάς τους γονείς σου που αγωνίζονται για σένα. Να βοηθάς τον αδερφό σου. Να βοηθάς την αδελφή σου. Όλη βοήθεια κάναμε στην οικογένειά μας. Παλιά, όταν ήμασταν στον προηγούμενο αιώνα, στο 1900, εργαζόμασταν εμείς σαν νέοι για την οικογένεια, όχι για τον εαυτό μας. Για την οικογένεια. Να βοηθήσουμε την οικογένεια. Τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τα αδέρφια μας, τις αδερφές μας. Πάμε να εργαστούμε. Και εργαζόμασταν γι' αυτό. Σήμερα δεν τον πολύ κάνουν οι νέοι αυτό, αλλά τι λένε οι νέοι? Παλιά λέγαμε εμείς, ακούστε τι λέγαμε παλιά. Πατέρα, ξεκουράσου. Εργάζονται για σένα τα παιδιά σου. Αυτό το λέγαμε παλιά. Σήμερα οι νέοι το αλλάξανε αυτό. Και τι λένε τώρα? Οι νέοι τώρα λένε, πατέρα, σήκω εργάσου. Έχουν ανάγκη τα παιδιά σου. Βλέπετε, έχουν ανάγκη τα παιδιά σήμερα. Γι' αυτό και λένε και βοηθάνε και τα εγγόνια και βοηθάνε και το ένα. Αφού δεν μπορούσαν. Πώς μπόρεσαν οι άλλοι γονείς μας να τα κάνουν όλα μόνοι τους? Καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια. Θέλεις να σε βοηθάνε οι άλλοι, άρχισε εσύ να βοηθάς. Ψάξε ανθρώπους να τους βοηθήσεις. Ψάξε αδερφούς να βοηθήσεις που έχουν ανάγκη. Θέλω να με επισκέφτονται. Πολύ ωραία. Άρχισε εσύ να επισκέφτεσαι τους άλλους. Ποιο μπορώ να επισκεφτώ. Πού υπάρχει ανάγκη να επισκεφτώ. Τον άλλο. Γι' αυτό ο κάθε χριστιανός πρέπει να πάρει αυτό το εδάφιο, γιατί αυτό το εδάφιο δεν τελειώνει σε μια ώρα ενός μαθήματος. Θα μπορούσα καλύτερα να το περάσω όλο και να τα πω τα κατά όλα. Αναφορικά να σας τα πω 30 σημεία. Τι θα καταλαβαίνετε. Άρα το κάθε τι χρειάζεται να το χωνέψεις, να το καταλάβεις. Θέλω να με ενθαρρύνουν. Άρχισε να ενθαρρύνεις τους άλλους. Να ενθαρρύνεις τον άλλον στη δυσκολία του. Πες του, ο Κύριος σε αγαπάει. Αλλά και εγώ σε αγαπώ. Οι περισσότεροι χριστιανοί έχουμε μάθει αυτή τη φρασιολογία και τη χρησιμοποιούμε. Ο Κύριος σε αγαπάει, ο Θεός σε αγαπάει. Ο Χριστός σε αγαπάει, ναι. Και το έχουμε κάνει σλόγγαν. Αλλά δεν φτάνει για πολλούς χριστιανούς να λες ο Κύριος σε αγαπάει. Αυτό σου λέει, το ξέρω αδερφέ μου. Εσύ με αγαπάς. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και να ενθαρρύνουμε τον άλλον, να σεβόμαστε τον άλλον, να είμαστε ευγενικοί απέναντι στον άλλον. Θέλω οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για μένα. Θέλεις να σε ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για σένα. Πολύ ωραία. Άρχισε να ενδιαφέρεσαι εσύ για αυτούς. Άρχισε να δείχνεις ενδιαφέρον. Θέλω οι άνθρωποι να με ευλογούν και να μην με κακολογούν. Και εσύ σταμάτα να κακολογείς. Σταμάτα να κακολογείς και άρχισε να ευλογείς. Όπως χρησιμοποιώ και ένα άλλο τετράπτυχο. Και τι λέω. Τι λέω. Αγαπούμε. Συγχωρούμε. Ευλογούμε. Υπηρετούμε. Ένας χριστιανός πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Αυτές τις ιδιότητες. Να μάθει να αγαπάει, να συγχωρεί. Ο άλλος με πλήγωσε. Δεν πειράζει. Αν δεν μπορώ αυτή την ώρα να το συγχωρήσω, αργότερα θα το ξεπεράσω τον εαυτό μου και θα τον συγχωρήσω ή θα την συγχωρήσω. Μετά να ευλογώ. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε δυστυχώς πιο πολύ επιρρεπείς είμαστε στο να κρίνουμε τον άλλον παρά να ευλογήσουμε τον άλλον. Παρά να πούμε καλά λόγια. Ευλογώ σημαίνει, και αυτή είναι σύνθετη λέξη, γιατί περισσότερες λέξεις, οι ελληνικές λέξεις είναι σύνθετες λέξεις, και λέει από το ευ και λόγο, που σημαίνει καλό λόγο. Να λες ωραία και καλά λόγια. Αυτό θα πει ευλογώ. Άρα που θέλεις να σε ευλογούνε, άρχισε εσύ να ευλογείς. Δεν θέλεις να σε κατακρίνουν. Δεν σε θέλεις να σε κρίνουν. Μη κρίνεις και εσύ. Μάθε να τιμάς. Θέλεις να σε βοηθούνε, τρέξε να βοηθάς και εσύ. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέρφια, εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει όλους και να βοηθήσει το καθένα μας ξεχωριστά, ώστε να αποκτήσουμε μια νοοτροπία χριστιανική, όχι θρησκόληπτη, όχι δογματική νοοτροπία, χριστιανική. Αυτή η χριστιανική νοοτροπία είναι να μάθουμε να κάνουμε τι θέλουμε εμείς να μας κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε εμείς πρώτα σε αυτούς. Αυτό είναι το δίδαγμα του Ιησού. Όποιος πραγματικά θέλει να είναι καλός μαθητής του Ιησού, ας βάζει σε πρακτική εφαρμογή, σε καθημερινή βάση, αυτό που μας διδάσκει ο Κύριος. Όλα όσα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, έτσι και εσείς να τα κάνετε σε αυτούς. Αυτή είναι η καθημερινή χριστιανική ζωή μας. Αμήν αδερφιά μου, ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους.